Ustagi Munif ko'chasini Oqbora ko'chasigacha kengaytirish rejasini amalga oshirish maqsadida shahar meriyasi 39 oila yashaydigan 22 uyni buzishni rejalashtirgan edi. Munif ko'chasida yashovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, shahar meriyasi ko'rsatmasi bilan ayrim uylar buzila boshlangan, biroq asosan etnik o'zbeklardan iborat bo'lgan Munif ko'chasi aholisi shahar meriyasi ularning uylarini juda past baholaganidan norozilik bildirmoqda va o'z uylarining buzilishiga qarshilik qilmoqda. Mazkur ko'chada istiqomat qiluvchi Barchinoy Mashrapovaning aytishicha, u yashaydigan uyning bozor narxi 50 ming dollar atrofida turadi, ammo shahar meriyasi bu uyni 12 ming dollarga baholagan.
Biz unga rozi bo'lmayapmiz endi, to'g'risi to'g'ri, biz uch xo'jali yashaymiz, bizga bitta uy kerak, bu yerni yana qayra bu yoqqa solish uchun aqcha kerak, o'zimiz uyimizga yarasha yo uy olib ber, bo'lmasa mana shunga yarasha aqcha bersa biz boshqa yerdan uy olaylik deb o'tamiz. Shu boshqa o'zgartirish kirmayapti bizga aqchamizga, shuncha o'sha bo'yicha turadi,
dedi Barchinoy Mashrapova. O'sh shahar rasmiylari ham uylari buzilayotgan o'shliklar bilan til topishish o'ta qiyin bo'layotganini, o'shliklarni hukumat tomonidan berilayotgan tovon puli qoniqtirmayotganini tan olmoqda. O'sh shahar munitsipal mulk boshqarmasi boshlig'i Alimbay Qodirov uylari buzilayotganlar bilan til topishish maqsadida murosa komissiyasi tashkil etilganligini bildirdi.
Albatta, oluvchi men sotuvchi, oluvchiga doim oz bo'ladi degan, sotuvchiga ko'p bo'ladi degan. O'shunda bo'lsa-da biz az meriyadan ikkinchi.
Albatta, sotuvchi uchun belgilangan narx oz ko'rinadi, oluvchi uchun esa bu narx qimmat. Hozir biz meriya buyrug'i bilan yana bir komissiyani tashkil etdik. Komissiyaning asosiy vazifasi inson huquqi toptalishiga yo'l qo'ymaslik. Uylari buzilayotgan odamlarning talab va takliflarini e'tiborga olib, ular uchun qulay bo'lgan sharoitni yaratib berish, dedi Alimbay Qodirov. O'shliklar va meriya o'rtasidagi ziddiyatga bugungi kunda huquq himoyachilari ham aralashmoqda. Munif kechasida uylari buzilayotgan o'shliklar huquqini himoya qiluvchi maxsus shtab tashkil qilingan.
Элдер биринчи нарази болдулем, неге дегенде мэрия участоктарды жана үйлөрдү төмөн баалап коюшкан.
Boshida odamlar juda norozi edilar, chunki meriya buziladigan hovlilarni juda arzon baholab qo'ygan. Ammo huquq faollari bu yerda shtab ochib o'z odamlarini meriya komissiyasi tarkibiga kiritganidan so'ng noroziliklar biroz kamaydi. Tovon puli miqdorini ko'paytirilishiga erishdik. Biroq mahallada uylari buzilishiga keskin norozilik bildirayotgan 3-4 ta oila bor. Hozirda ular bilan ham muzokaralar davom etyapti, dedi Xalqaro Interbilim tashkilotining O'shdagi vakili Gulqaqi Mamasaliyeva. Elmurod Ozod Radiosi, Bishkek.